The Reporters 101 Radio ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
ๆกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องเงินทองบ้างนะคะสำหรับช่วงนี้ดอกเบี้ยล่าสุดมันเหลือเท่าไหร่อ่ะพี่เอื้อง
น้องแป๊กเคยจับไปดูแบงค์บ้างไหมไปเอาสมุดไปอัปเดตกันบ้างหรือเปล่า
เงินฝากตอนนี้ดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่นะ
ถ้าเป็นเงินฝากประจำเนี่ยเราต้องไม่พูดถึงแล้วนะเพราะมันหักผสมภาษีเนี
่
ยแต่ว่าเงินฝากออมทรัพย์สิพี่เอื้องไม่เคยเห็นเลยชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นปรากฏว่าเงินฝากออมทรัพย์ค่ะตอนนี้แบงค์ไม่บอกใครนะคะแอบไปทำเงียบๆทำไปดูทางผ่านทางเว็บไซต
์ค่ะ
เหลือ 0.25% ค่ะ
โอ้น้องแยมอยู่ในสายจ้ะ
อยู่ค่ะอยู
่นี่จะบอกว่าก
ำลังเครียดเลย
ค่ะเนี่ยก็จะถามว่าค้าขายเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปกองที่ไหนอย่าเพิ่งเอาไปฝากออมทรัพย์นะจ๊ะ
จ้าไปฟังคนนี้ดีกว่า
เราทองค่ะแล้วลงทุนไปเยอะนี่เราก็จะเราก็จะกำลังแย่ฟังดูแล้วเราก็จะเขียนแล้วขอฟังด้วยค
่
ะ
ค่ะไปฟังคนนี้ดีกว่าหาคุณดนัยอรุณกิติชัยนะคะ CFA ผู้บริหารที่ปรึกษาการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินธนาคาร CIMB ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณดนัย
ครับสวัสดีครับผม
ก็จะมีเอื้องนะคะแปะแล้วก็น้องแยมอยู่ในสายนะคะจะ
มาสวัสดีครับผม
ค่ะจะมาพูดคุยกับคุณดนัยคุณดนัยคะดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25 เนี่ยแบงค์เขาแอบไปทำกันเมื่อไหร่คะ
อ๋อจริงๆก็ด้วยดอกเบี้ยแบงค์ชาติก็ลดดอกเบี้ยมาตลอดนะครับในช่วงแบงค์พันนี้ก็ต้องปรับลดดอกเบี้ยตรงนี้ตามมาด้วยนะครับคือดอกเบี้ยนโยบายก็คือมาจากแบงค์ชาติเนี่ยบ้านเราก็ไม่เคยต่ำขนาดนี้ก
็ใช่
ครับมันก็เลยส่งผลกระทบมาถึงดอกเบี้ยออมทรัพย์ดอกเบี้ยเงินฝากทางแบงค์พันนี้นะครับก็คือจริงเราก็พูดกันหลายปีเนาะว่าเอ้ยช่วงหลังดอกเบี้ยต่ำแต่ต่ำลงทุกปีนะครับถ้าสังเกตดูนะครับก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดก็คือแบงค์เช่าแล้วดอกเบี้ยอะไรต่าง
ทั้งหมดไปโทษกลไกตลาดดีกว่านะเพราะว่ากลไกตลาดไม่ผิดเนาะ
ก็ไม่ถึงหลังก็คือดอกเบี้ยต่ำจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยอีกทางนึงนะครับแต่ว่าก็จะผู้เงินฝากอย่างผมก็ฝากเงินเหมือนกันผู้เงินฝากของเราก็จะรู้สึกแบบดอกเบี้ยแทบจะไม่ค่อยได้อะไรตอนนี้
ถูกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราพึ่งพาเงินฝากออมทรัพย์ไม่ได้คนแก่อย่างเอื้องอย่างแป๊ะอย่างน้องแยมเนี่ยค่ะบางทีมันต้องมีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยแล้วดอกเบี้ยไม่ได้มีทิศทางที่จะปรับเพิ่มขึ้นมีแต่ทิศทางหักหัวลงเนี่ย คุณดนัยมีแนวมีความคิดยังไงคะว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีการบริหารเงินเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากกว่านี้อย่างไรคะ
เราต้องถอยไปนิดนึงคือดอกเบี้ยต่ำเนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปนานในดอกเบี้ย 5% 6% เหมือนที่เราเคยเห็นสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ 6% 7% เนี่ยเราคงไม่มีโลกแบบนั้นคือเราคงไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยต่ำเนี่ยจะอยู่กับเราไปผมว่าหลายปีนานมากอยู่นะครับจริงๆทางเลือกที่เราสามารถทำได้เนี่ยเนื่องจากเราฝากเงินแล้วเราไม่ได้ดอกเบี้ยนะครับโลกของการลงทุนเนี่ยหลักง่ายๆก็คือถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นเนาะมาเราก็ต้องรับความเสี่ยงมากขึ้น
นะ
แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายระดับเราไม่ต้องไปถึงขนาดเสี่ยงมากนะครับถัดไปจากการฝากแบงค์ฝากอะไรเงี้ยก็คือถัดไปที่พอทำได้เนี่ยก็คืออาจจะลงทุนในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นหุ้นกู้เอกชนบ้างนะครับเหมือนกับแทนที่เราจองเงินไปให้แบงค์กู้เงินเราไปปล่อยต่อเนี่ยเราเอาเงินไปให้บริษัททั่วไปเขากู้บ้างนะครับก็คือความเสี่ยงมันก็จะเยอะขึ้นครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูดี
ๆ
เอาเงินมาให้เขายืมเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงแลกกับดอกเบี้ยที่มากขึ้น
ดอกเบี้ยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ
จริงดอกเบี้ยเนี่ยมีหลายระดับมากถ้าเราเสี่ยงน้อยสุดเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยอาจจะอยู่สัก 2% บวกลบนิดหน่อยก็ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ 4% 5% 6% แต่ว่าต้องดูความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะอันนี้คือไม่ได้แนะนำว่าเอ้ยเราต้องไปซื้อพวก 6% หรอกครับมันมีหลากหลายระดับ 8.5% ไล่ไปเรื่อยๆมีแต่ว่าอันนั้นคือเสี่ยงเยอะมาก
เสี่ยงสูง
เยอะใช่แล้วอีกวิธีนึงที่เราทำได้ก็คือถ้าเรารับความเสี่ยงเยอะขึ้นเรากระจายการลงทุนด้วยอย่าไปเอาเงินไปกองไว้ที่เดียวเราก็กระจายหลากหลายนะครับ
กระจาย
หลักกู้เนี่ยครับผมอย่าลืมดูสิ่งที่เราเรียกว่าอันดับความน่าเชื่อถ
ือ
rating ใช่ครับมันก็จะมีตั้งแต่ ดีด็อกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดเนี่ยคือ triple A triple A เนี่ยที่เราดูกันเนี่ยความเสี่ยงมันน้อยสุดดอกเบี้ยมันจะน้อยสุดตามนะครับเราก็เลือกเอาที่เหมาะสมกับเรา
ค่ะ
บ้านเรามีให้เลือกหลากหลายอยู่นะคร
ับ แล้วนอกจากในเรื่องของหุ้นกู้แล้วเนี่ยถ้าเมื่อกี้คุณทนายบอกว่าให้กระจายการลงทุนนอกจากหุ้นกู้แล้วมีอะไรอีกไหมคะที่มันยังน่าสนใจพอที่จะเอาผลประโยชน์มาเป็นรายได้หาทำมาหากินไปวันๆน่ะ
โอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเน้นว่าเราต้องการผลประโยชน์นะคืออย่างเช่นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยจริงๆเราควรจะเน้นที่หุ้นกู้เป็นหลักเลยอยู่แล้วล่ะเราก็เลือกเอาที่เหมาะสมแต่ที่ผมพูดกระจายเมื่อกี้คือเรากระจายลงอย่างอื่นด้วยแล้วหุ้นกู้เองก็อย่าลงบริษัทเดียวเราจะเอาเงินมาให้คนอื่นกู้เนี่ยเราอย่าแบบมีลูกหนี้คนเดียวเราอยากต้องการมีลูกหนี้หลายๆคนเพื่อลดความเสี่ยงทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนเนี่ยดอกเบี้ยจากหุ้นกู้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแล้วเราขยับขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะมีอันนี้จะเสี่ยงหน่อยนะครับก่อนลงทุนเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดนึงก็คือถ้าถัดไปเนี่ยเราต้องการพวกดอกเบี้ยเงินปันผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เขาเรียกกันนะครับผมแล้วก็ต้องเริ่มขยับไปถึงกองทุนแล้วนะครับก็คือมันก็ความเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับมันก็จะลงพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆแล้วเก็บค่าเช่ามาให้เราทีนี้ทั้งหุ้นกู้ทั้งพวกกองทุนพวกเนี้ยถ้าเราอาจจะไม่ค่อยถนัดลงทุนเองเราก็ไปซื้อกองทุนรวมได้ก็มีทางเลือกการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราลงอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักของที่เราจะลงด้วยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนอย่างเงี้ยถูกไหม
ใช่ใช่ครับ
แล้วอย่างแบบสมมุติบางคนเขาก็จะถามบ่อยเหมือนกันว่าถ้าจะไปลงกองทุนอย่างเงี้ย
ค
่
ะ
เราต้องดูอะไรบ้างอย่างเช่นอัตราผลตอบแทนแล้วก็เงินที่กองทุนเอาของเราไปลงทุนต่อเนี่ยเขาไปลงในอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับตอนอย่างแรกที่ต้องรู้จักก่อนที่จะลงทุนรวมหนึ่งคือกองทุนรวมเนี่ยลงทุนในตราสารหรือว่าสินทรัพย์ประเภทอะไรได
้
ถ้ากองทุนตราสารหนี้เนี่ยความเสี่ยงก็จะเป็นตราสารหนี
้
ถ้าเป็นกองทุนรวมหุ้นความเสี่ยงก็จะเป็นหุ้นซึ่งอันนั้นถ้าเรารับไม่ไหวเราก็ต้องไปแตะเราก็ซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้หนึ่งคือรู้จักก่อนว่ากองทุนเนี้ยลงทุนในตราสารประเภทอะไรนะครับตราสารนี้ในประเทศตราสารนี้ต่างประเทศเราก็ต้องรู้จักเขาสองก็ดูว่าผลตอบแทนย้อนหลังค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับดูการบริหารจัดการว่าเขาดีไหมเนี่ยแต่พวกนี้เนี่ยโดนทางการควบคุมอยู่แล้วเขาก็มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างคือไม่ต้องกลัวเขาโกงพูดง่ายๆแต่ว่าจะบริหารดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงเราก็ต้องเลือกดูว่าผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยโอเคใช่ไห
มอย่างอย่างอยากให้คุณธนายกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างมีเงิน 1,000 บาทเนี่ยค่ะ
ครับ
เราจะแบ่งสัดส่วนในการออมยังไงคือไม่อยากไปออมทรัพย์แล้วล่ะเพราะมันสลึงนึงเนาะปีนึงกว่าจะได้ก็นิดนึงเอง
ครับผมจริงๆแล้วสมมติเรามีเงิน 1,000 เนี่ยจะต้องแล้วแต่คนด้วยนะว่าเอ๊ะเราอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่
ค่ะ
ถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนเยอะความเสี่ยงก็จะเยอะเพียงสัดส่วนการลงทุนเนี่ยแต่คนก็จะไม่เท่ากันที่ว่ารับความเสี่ยงได้มั้ยอยากได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต
์ครับ
สมมติเราอยากได้สักสมมติอันนี้ตุ๊กตานะครับ
ค่ะ
กว้างๆสมมติเราอยากได้สักปีละ 2-3% นะครับไม่ได้สูงมาก 2-3% อยากกระจายความเสี่ยงหน่อยฮะในพอร์ตเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้สัก 60-70% นะครับที่เหลือก็จะเป็นตราสารอื่นที่ช่วยทำให้พอร์ตการลงทุนเนี้ยมันเติบโตไปได้ด้วยนะครับแต่จริงอันนี้ไม่ตายตัวนี้ต้องดูดีเทลละเอียดว่าลงทุนประเภทไหนรับความเสี่ยงได้
อ๋อแล้วก็ต้องดูความสามารถในการลงทุนของเราแล้วก็การศึกษาข้อมูลของเราอย่างดีอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช่เลยครับก็คือเราเอาไปง่ายถ้าแบบสมมติผมเป็นคนธรรมดาผมพอดีอยู่ในวงการก็เลยดูง่ายแต่ว่าสมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปรู้ว่าตลาดเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เรารู้ว่าเราลงทุนอะไรอยู่แล้วก็ซื้อกองทุนรวมเนี่ยเดี๋ยวมีคนเขาดูแลให้เราแต่เราต้องรู้จักว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราซื้ออะไรแค่นั้นพ
อมันก็ขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายของเราว่าต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่เนาะแล้วค่อยกลับไปดูในนั้นว่าจะกลับไปใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการที่จะให้รายได้รับกลับมาตามที่เราต้องการใช่ไหมคะ
ได้เลยมาจะพูดยากหน่อยหรอจะไม่มีมันไม่มีสูตรตายตัวว่าเอ๊ะลงหุ้นกู้30ฝากแบงค์50อะไรเงี้ยมันเราค่อนข้างเราจะพ้น
แล้วก็เอาดูที่ความเสี่ยงที่เราพอรับได้นะฮะ
ใ ช่ใช่ลงทุนแล้วกินได้นอนหลับมากเลยดูทุกเดือนแล้วไอ้ขาดทุนกำไรเดี๋ยวเครียดการลงทุนอย่างสำคัญสุดต้องลงแล้วเข้าใจแล้วก็การนอนหลับสบายไม่ต้องกังวลมาก
แต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือไม่แนะนำให้ฝากเงินทั้งก้อนลงไปที่ออมทรัพย์นะคะ
เพราะว่าจริงๆก็ดอกเบี้ยมันน้อยนะคะดอกเบี้ยมันน้อยมากถ้าเราไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมแน่นอนว่ามีเพราะว่าถ้าเราฝากไปออมทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยสลึงเดียวก็คือ25ตังค์เนี่ยฝากอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าราคาข้าวของเนี่ยขึ้นทุกปีมันขึ้นเร็วกว่าดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเราเอ้ยเราได้ดอกเบี้ยมาปรากฏว่าเราซื้อของได้น้อยลงนั่นก็คงไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อก่อนน้ำขวดนึงไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้โอ้โหก็แพงขึ้นเรื่อยๆถ้าผลตอบแทนเราขึ้นไม่ทันเนี่ยเราจะซื้อของได้น้อยลงซึ่งนั่นก็เป็นความเสี่ยงอย่างนึงนะครับ
ค่ะโอเคเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้คุยใหม่นะคะขอบคุณนะคะคุณ
เ
ดน
เ
ลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีค่ะแม่น้องแยมตกลงได้ข้อมูลแล้วเนาะ
ฟังแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหนะคะ
ปวดหัว
ตอนนี้หลายๆคนใช่คือก็เครียดนะ
เดี๋ยวดิ
จะมีคนถามว่าเออดิฉันใช่มั้ย
คะ
ไปรอดมั้ย
ไม่สิก็คือตอนนี้กิจการมันดีอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องบอกคุณฟังว่าช่วงที่น้องแยมหายไปเนี่ยคือน้องแยมไปเปิดร้านขายอาหารปากใต
้ร้านบ้านพี่แยมนะอร่อยสุดแสนใช่ไหม
ค่ะในช่วงนี้ก็เลยจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านก็ต้องมาเซตอัพระบบที่ร้านนิดนึง
เดี๋
ยวนี้ต้องทำหลายอย่างค่ะเดี๋ยวไม
่
ได
้ใช่
งั้นก็เนี่ยเดี๋ยวพอค้าขายได้กำไรเราก็เตรียมเงินไปลงทุนอย่างที่พี่เอื้องหาแหล่งข่าวมาคุยให้เมื่อกี้นะ
ใช่กระจายการลงทุนนะอย่าไปฝากเงินออมทรัพย์อย่างเดียวนะเพราะมันไม่ได้ผลประโยชน์ที่ทำให้เราสามารถลืมตาอ้าปากกินได้นอนหลับเนาะ
เอาละวันนี้หมดเวลานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากเอาไว้ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีไหม 1.7 ล้านคนที่ยังไม่ได้การเยียวยาใดๆอะไรเงี้ย
ถูกต้องพรุ่งนี้มีประชุมด้วยนะ
ค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะน้องแยมเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันเลยเนา
ะ
ค่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาของรีพอร์เตอร์101 Radio เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
The Reporters 101 Radio